Pēc aktīvās rīta slēpošanas Ucī Pucī bija pamatīgi nogurusi, tāpēc nolēma mazliet pasnaust. Ieskatījusies sienas pulkstenī, viņa atcerējās, ka drīz ciemos atnāks viņas draugs Ēzelītis. Taču mazam sapnītim laika vienmēr gana. Ucī Pucī notīrīja slēpes, glīti sakārtoja vienu blakus otrai un atstāja priekšnamā. Uzvilkusi dienas pidžamu, Pucīte ielīda gultiņā un tūlīt pat ielidoja sapņu pasaulē. Tik nogurusi viņa bija. Ucī Pucī, no šodienas tu būsi tīģeris! Lielā zvēru sapulcē runāja balts lācis ar rozā spaini uz galvas. Ir gana dzīvots kā pūcei. Tīģers ir stiprs, ātrs un bezbailīgs. Es tevi ieceļu tīģera kārtā. Tu mācēsi arī rūkt. Ucī Pucī viegli pasmaidīja un uz visiem lūkojās it kā no augšas. Zvēri, starp kuriem bija gan zaķi ar lapsu astēm, gan lāči ar ēžu adatām, aizrautīgi aplaudēja un sauca. Lai dzīvo Ucī Pucī tīģeriene, sumināta stipro pasaulē! Pēkšņi Ucī Pucī savā sapnītī vairs nebija mežā, bet kaut kur skrēja. Tas bija garš, krāsains tunelis, kurā ik pa brīdim uzmirgoja spoža gaisma, un viņa, tās apžilbināta, gandrīz ieskrēja sienā. Tuneļa galā bija liels spogulis, ovāls kā milzīga ola. Cik tu esi skaista, vai gribi sevi redzēt? Spogulis vaicāja. Ucī Pucī piegāja pie spoguļa un ieraudzīja, ka viņas ķermenis ir kā tīģerim, bet galva kā pūcei. Tagad tu būsi tik stipra, Ucī Pucī, teica spogulis. No miega Ucī Pucī pamodināja skaļi klauvējieni pie durvīm. Nu pat redzētais sapnis viņa bija samulsinājis un drošības pēc, ejot atvērt durvis, viņa uzmanīgi palūkojās spogulī. Atspūgā viss bija kā sanāk. Nekāda tīģera strīpu neredzēja. Ēzelīt, man nu pat bija sapnis, kurā es biju tīģeris, Ucī Pucī teica aicinādam draugu iekšā. Kā tu domā, vai tas nebūtu jauki, ja es būtu tīģeris? Nedomāju gan, Ucī Pucī. Ēzelītis iekārtojās virtuvē pie galda. Kāpēc? Es būtu stipra, no manis visi baidītos, un es mācētu ātri skriet. Ucī Pucī, tu pasaulē tāda esi viena, īpaši tieši tāda, kāda esi. Tāpēc jau tu esi mana draudzene, Ēzelītis pasmaidīja. Vai tu gribētu, lai es esmu kāds cits? Noteikti nē, Ucī Pucī sašutumā paplivināja spārniņus. Tu esi mans Ēzelītis, labākais, pat tad, ja dažreiz pukojies un tēlo dusmīgu ēzi. Lūk, Ēzelītis gara novilka. Tāpēc jau tu arī esi mans draugs, tieši tāds, kāds tu esi, Ucī Pucī piekrit un devās draugam uzvārīt tēju. Vakarā viņa vēl ilgi domās par abu sarunu. Cik labi, ka ir draugi, kuri tev mīl un pieņem tieši tādu, kāds esi. Rrrr! Ucī Pucī ķiķinot klusi ierūcās un devās pie miera.